जप नाम क्रमा मत माता मत जियो नाम मुखरमा संतोख पिता कर गुरपुरख्या जन्मा वडभागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग भिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियाड़े तुर करमा सावण वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामण करीहा जियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठ टोल टोल मिलिया जियो मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो हर विटड़ियो सदा कोले जियो वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जियो मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपूरा वेख विगस जियो हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा मन अनदिन अनदर हस जियो हर पायाड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जियो हर आपो पाए हर आपे वेखे हर आपे कार लाया जियो एक खावे बख्स तोटना आवे एक ना फका पाया जियो एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना पिख मंगाया जियो सब एको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल न लखिए मेरे गोविंदा गुरपूरा लख लखाही जियो हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दाल दो दुख लह जाही जियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा बड़पागी नाम समाही जियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ जिठड़ा नैनी जियो मेरा मन तन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो तन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रहनी जियो मैं मिलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मंत्र भुख लगाइया जियो हौ रह ना सकाऊ बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मंत्र आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हां तुद विटड़िया सदवारी जियो मेरा मंत्र प्रेम प्रम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विष्ट मेल मेरे गोविंदा हर मेले कर रहे बारी जियो हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा जन नानक शरण तुम्हारी जियो गौड़ी माज महला चौथा चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्यारिया हर प्रभ मेरा चोजी जियो हर आपे कानो पाईंदा मेरे गोविंदा हर आपे गोपी खोजी जियो हरे आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो। हर सजानना भुले ही मेरे गोविंदा आपे सतगुर योगी जियो। आपे जग तो पाएंदा मेरे गोविंदा हरे आप खेले बहुरंगी जियो। एक ना भोग भोगाएंदा मेरे गोविंदा एक नगर फिराए नंग नंगी जियो। आपे जग तो पाएंदा मेरे गोविंदा हर दान देवा है सब मंगी जियो। भगता नामाधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंगा है हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रव रहया नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखा आप है दूरी जियो। हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप वजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा गुरसब्जी हर प्रभ गाजै जियो। आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा हर भक्त जना राख लाजै जियो। वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध काजै जियो। गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर बिरो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर भाई जियो। गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो। जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो। फिर बहुना पवजन फेरे जियो। क्यों हर प्रभ वेखा मेरे मंत्र चाओ जियो। हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो। गुरसब्दी पाई है हर प्रीत मराओ जियो। वट भागी जपनाओ जियो। मेरा मन तन वजड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो। जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो। गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो। मन हर रंग रतड़ा हर रसदा पीवा जियो। हर पायड़ा मन जीवा जियो। मेरा मंत्र प्रेम लगा हर बाण जियो। मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो। गुरमेले संत हर सूर सुजान जियो। हाँ नाम विटो कुरबान जियो। हाँ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो। हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो। सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो। हर नामे नाम समाई जियो। मैं वेदन प्रेम हर बिरो लगाई जियो। गुरसरदा पूर अमृत मुख पाई जियो। हर हो दयाल हर नाम तिहाई जियो। जन नानक हर रस पाई जियो। महला पंजवा राग गौड़ी गुआरे री चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किन विद कुशल होत मेरे भाई क्यों पाई है हर नाम सहाई रहाओ। कुशल ना ग्रहे मेरी समाया उच्चे मंदर सुंदर छाया। झूठे लाल च्यो जन्म गवाया हस्ती घोड़े देख विगासा। लश्कर जोड़े नेम खवासा गल जेवड़ी हम मैं के फासा। राजकुमावै दर्द सारी माने रंग भोग बहुनारी। ज्यो नरपत सपने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया। हर जो किश करे सो हर क्या भगता पाया। जन नानक हो मैं मार समाया इन विद कुशल होत मेरे भाई। ओ पाई है हर नाम सहाई रहाओ दूजा। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा क्यों प्रमिय प्रम किसका होई। जान जल थल महल रव्या सोई। ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਖੋਈ, ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਆਪ ਰਾਮ ਦਯਾਰਾ, ਤਿਸ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋ ਪਹੁੰਚਨਹਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਇੱਕ ਅਨੰਤਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸੌ ਹੋਇਆ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਜੋ ਵਰਤਨਤਾ। ਮਨਮੁਖ ਮੋਏ ਜਿੰਦੂਜੀ ਪਿਆਸਾ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਵੈ ਤੁਰ ਕਿਰਤ ਲਿਖਿਆ ਸਾ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਸਾ। ਦੇਖ ਦਰਸ ਮਨ ਪਇਆ ਵਿਗਾਸਾ, ਸਭ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਫ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਰਹਾਉ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰ ਉਪਾਇਆ, ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਭਰਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤ। ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਝੂਠ ਅਵਮਾਨ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਵਾ ਸੋ ਤੁਝਤੇ ਹੋਗ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਜਾਂ ਲਹਿ ਮਿਲਾਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਮ ਭੂਮੈ ਬੋ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰਾ ਕਾਮ, ਫਲ ਪਾਵੈ ਮਿਟੈ ਜੰਤਰਾਸ, ਨਿਤ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਜਾਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰ, ਸੀਗਰ ਕਾਰਜ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ ਰਹਾਉ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਤਿਆਗ, ਸੰਜਨਾ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ, ਸਰਬ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈ ਹਾਥ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਉਪਾਵ ਛੋੜ ਗਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਹੋਵੈ ਤੇਰੀ ਛੋਟ, ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਕਰ ਤਿਸਨੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤਕਰਮਾਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਾਪ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੱਟੀ ਜਮਫਾਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਰਚੈ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮ, ਸੰਤ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤਕਰਮਾਨ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਅਸ਼ੇਦ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੱਟੇ ਪਰਮ ਭੇਦ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸਾਥ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਨਰਕ ਨਾ ਪਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਵੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ, ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਏ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨ, ਗਰਭ ਮੈਂ ਰਾਖਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਜਤਨ, ਜਿਨ ਦੀਨੀ ਸੁਭਾ ਵਡਿਆਈ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈ, ਰਮਈਆ ਰੇਨ ਸਾ ਜਨ ਪਾਵੋ, ਗੁਰਮਿਲ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਵੋ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਬਗਤਾ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਬਿਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਧਨ ਮੈਂ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਸੋ ਭ੍ਰਮਣ ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਨਿਥਾਨੇ ਕਉ ਥਾਨ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਮਾਨ, ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਸਿਮਰੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਇਆ ਸਿਲਕ ਕਾਟੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਕੌਸਾਲਾਹੀ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣ ਨਾਹੀ ਭਉ ਸੋਗ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਗ, ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਿਕਾਰ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ राम राम रंग कर बाहर तेरे सत्संग रहाओ। तिसकी टेक मने मैं राख गुर का शब्द अमृत रस चाख। आवर जतन कहो कौन काज कर कृपा रख आप लाज। क्या मानुख कहो क्या जोर झूठा माया का सब सोर। करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। सर्व सुखा सुख साचा ए हो गुर उपदेश मन में ले हो। जा कहो राम नाम लिव लागी कहो नानक सो धन वड भागी। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा सुन हर कथा उतारी मैल। महापुनीत भय सुख सैल वड़े पाग पाया साध संग। पार ब्रह्म सो लागो रंग हर हर नाम जब जंतार्यो। अग्न सागर गुर पार उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भय जन्म जन्म के किलबख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास सिमर 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 गुणतास। एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूरे हो सब जाए। गुर पूरे ऐसा परम चुकाया हर सिमर तो नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे। जे तंदे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए। ओह बेला का चीत न आवे बिन सजाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए मीठी कर कर बिख्या खाए। हाँ बंदा हो साधो बैर हमरी भूम कौन का लै पैर। हाँ पंडित हो चतर सियाणा करने हरना बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना। सब किस तेरा तू करना हार अंत नाही किस पारावार। दास अपने कौ दी जैदान कबू ना विसर नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा आनक जतन नहीं हो छुटारा। बहु से आण पे अगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभु की दरगह शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमा है अंधकार दीपक दीपा है। अग्न सीत का लास दुख नाम जपत मन हो सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जसे आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन आया गाना। अनक रूप देखने पतियाना पुत्र कलत्र उर जो जान मेरी। ओ बिरसै ओ पसमै टेहरी बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। जो बिगारी कैसर दी जय दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दूप सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। जो राखा खेत ऊपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े तिसके पाले कछु नाम पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिना है आप करे रास नानक प्रभया गए अरदास। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਵਿਦ ਪੇਖੀ ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਸਿਆਣਪ ਲੇਖੀ ਮਹਿਰ ਮਲੂਕ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਹੀ ਮੰਤਰ ਪਤਾਨ ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਮੰਤਰ ਪਤਾਵੋ ਰਹਾਓ ਅਸ ਪਵਨ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਚੋਵਾ ਚੰਦਨ ਸੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਨਟ ਨਾਟਕਿਆ ਖਾਰੇ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਖਤ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋਲੀਚੇ ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ ਆਖੇੜ ਬਿਰਤ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ਮਨ ਨਾ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚ ਹੀਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਨ ਸੱਚ ਕਹਿਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਰ ਧਨ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲਾ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਉਹਾਹੂ ਲਪਟੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾ ਫਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ਕਵਨ ਸੋ ਬੇਦ ਜਿਤ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਵਨ ਸੋ ਮਤ ਜਿਤ ਤਰੈ ਇਹ ਮਾਏ ਰਹਾਓ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਜਾਣੈ ਸਾਚ ਕਹਿ ਸੋ ਬਿਖੈ ਸਮਾਨੈ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਜੀਤ ਅਰਹਾਰ ਇਹੋ ਵਲੇਵਾ ਸਖ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬੋਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਾਣੈ ਕਰ ਕੌਰਾ ਸਾਧ ਸੰਕੈ ਨਾਹੀ ਨੇਰ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਪ੍ਰਮਤਾ ਫੇਰ ਏਕੈ ਜਲ ਫਹਾਏ ਪੰਖੀ ਰਸ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰੈ ਬੋਰੰਗੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਾਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਤੁਟੈ ਤੁਮ ਲਾਵੋ ਤਉ ਲਾਗੈ ਸੇਵ ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਦੇਵ ਰਹਾਓ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਗਾਵਾ ਬਾਣੀ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਸਤ ਧਰਮਾ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਸ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਹਰ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਪਾਵੋ ਸਤਸੰਗ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਰਹੇ ਮਨ ਰਾਤਾ ਇਹੋ ਕਲਿਆਣ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜਾਤਾ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੈ ਸਾਧ ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਪੀਓ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ ਰਹਾਓ ਹੇ ਜਿਹਵੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਹਰ 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 ਧਿਆਓ ਆਨ ਨਾ ਸੁਣੀਐ ਕਤ ਹੂੰ ਜਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਿਹਵੇ ਆਰਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਠਾਕਰੇ ਆਗਾਦ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨਿਆ ਮੋਲੀ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੇਡੇ ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁਰ ਨਾ ਛੋਡੇ ਆਨ ਨਾ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਏ ਹੈ ਸਹਾਈ।